di tradizione.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ევროკავშირი რუსეთის სანქციებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებას დაუკავშირებს. ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ირანს აქვს იშვიათი შესაძლებლობა ურთიერთობების გაუმჯობესებისათვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მალაიზიური ბოინგის კატასტროფის ობიექტურ და გამჭვირვალე გამოძიებას ითხოვს. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით რუსეთის მიერ დაწესებული სანქციების გაგრძელება დაკავშირებული იქნება იმასთან, თუ როგორ შესრულდება გასულ თვეში მინსკში მიღწეული შეთანხმება, რომელიც სამთავრობო ჯარებსა და პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტასა და კონფლიქტის პოლიტიკურ მოწესრიგებას ითვალისწინებს.
დღეს საღამოს ჩვენ ვიმსჯელეთ უკრაინისა და რუსეთის თაობაზე. ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ მიერ დაწესებული სანქციები კანცლერ მერკელისა და პრეზიდენტ ოლანდის შუამავლობით ხელმოწერილ მინსკის შეთანხმების შესრულებას დაუკავშირდეს. ევროკავშირის საბჭო თანხმდება, რომ სანქციების მოქმედების ვადა აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეს მინსკის შეთანხმებათა შესრულებას. მხედველობაში გვაქვს ის, რომ სანქციები მხოლოდ 2015 წლის ბოლომდეა გათვალისწინებული. თუმცა ევროკავშირის საბჭო მზად არის საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გადაწყვეტილებები.
The European Council stands ready to take further decisions if necessary.
განცხადა 19 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ევროკავშირის სამიზნე სიტყვით გამოსვლის დროს. რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური თავდაცვითი და ასევე ენერგეტიკული სანქციების ვადა 2015 წლის ივლისში იწურება. ევროკავშირის ლიდერები სანქციების შემდგომი გაგრძელების საკითხზე ივნისის 3-ზე იმსჯელებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გასული წლის ივლისში აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგდებული მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის ობიექტურ და გამჭვირვალე გამოძიებას ითხოვს. აღნიშნული განცხადება რუსმა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკეთა მას შემდეგ, რაც ნიდერლანდების ერთ-ერთმა ტელეარხმა გაავრცელა ცნობა კატასტროფის ადგილზე აღმოჩენილი მეტალის ფრაგმენტზე, რაც ბუკის საზენიტო კომპლექსის მიცა ჰაერის კლასის რაკეტის დასამზადებლად გამოიყენება. რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს ადანაშაულებენ ბოინგის ჩამოგდების გამო. გამოძიება კი გრძელდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ირანსა და შეერთებულ შტატებს აქვთ იშვიათი შესაძლებლობა, რათა უკეთესობისაკენ შეცვალონ ათწლეულობის განმავლობაში ჩამოყალიბებული ურთიერთობები.
For decades our nations have been separated by mistrust and fear.
ათწლეულების განმავლობაში იყო ჩვენი ქვეყნები გაყოფილი შიშითა და ტყუილით. ჩვენ გვაქვს შანსი მივაღწიოთ პროგრესს, რომელიც მომდევნო მრავალი წლის განმავლობაში მოუტანს სიკეთეს ჩვენს ქვეყნებსა და მსოფლიოს. ახლა ჯერი ჩვენზეა, ირანელებსა და ამერიკელებზე, რათა გამოვიყენოთ ეს მომენტი და ეს შესაძლებლობა, რომელიც ამ ახალ პირობებში გაიფურჩქნება.
In this new season.
ბარაკ ობამამ ირანელთა ახალი წლის ნოვროზის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილ მემართვაში ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო არსებულ პროგრესზე ისაუბრა, თუმცა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ჯერჯერობით კვლავ არსებობს უთანხმოება. ახალი ამბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობაში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატთან დაკავშირებით შეთანხმება უკვე მიღწეულია და უმრავლესობა მას მხარს დაუჭერს. ამის შესახებ უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიგლა აგულაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, დღეს პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო კვენტაძის კანდიდატურას უნდა უყარონ კენჭი. მას 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება უზენაესი სასამართლოს პოსტზე დამტკიცებისათვის. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გამოეხმობრა საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციას 2015 წელს ხარჯების ათვისებისა და დეფიციტის შესახებ და არასამთავრობო ორგანიზაცია არასწორი მონაცემების გამოქვეყნებაში დაადანაშაულა. სამინისტრო საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოსგან მის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დაუყოვნებლივ უარყოფას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯით ნაწილს აუთვისებელი დარჩა არა ოფიციალურად გამოქვეყნებული 70.19 მილიონი ლარი.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What I want most to do is to
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the
And said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
Take what you did to me.
Take it.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 rüze tavazıp nakıvar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşşividi Daotxe Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Tavisuplebis თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ცხინვალის იზოლატორიდან კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქის გასათავისუფლებლად მოლაპარაკება მიმდინარე ობს. ბათუმში არსებულმა გენდერულმა საბჭომ თაობათა დიალოგს საგანგებო შეხვედრა მიუძღვნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ხავს ამ თანამდებობაზე პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მიერ წარდგენილი ნინო გვენდაძის კანდიდატურა 88 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დღეს დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. კენჭისხრაში მონაწილეობა არ მიიღეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა. კენჭისხრის პროცედურის დასრულების შემდეგ ნინო გვენდაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი მთავარი ამოცანაა სასამართლო რეფორმის გაგრძელება, სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის და მიუკერძოებლობისთვის ბრძოლა და ადამიანის უფლებებზე დამყარებული პრიორიტეტების სამართალ წარმოება. ეს მოითხოვს როგორც ჩემი, ასევე სასამართლო კორპუსის დიდ ძალისხმევას და ამ ყველაფერს ჭირდება საკანონმდებლო ორგანოს დიდი მხარდაჭერა და რეფორმა საწინდარი სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის განაცხადა ნინო გვენეტაძე. მან ასევე აღნიშნა, რომ მან კოლეგებთან ერთად სამართლიანობისთვის იბრძოლა და დღეს მისთვის პირადად ნამდვილად ისტორიული დღეა. ნინო გვენეტაძე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პირველი ქალი თავმჯდომარეა. მანამ თანამდებობაზე შეცვალა კონსტანტინე კუბლაშვილი, რომელსაც 10-წლიანი უფლებამოსილების ვადა თებერვალში ამოეწურა. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა 84 ხმით ერთის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად მერაბ ტურავა აირჩია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ უდანაშაულო ცნო საქართველოს პარლამენტის წევრი ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან როლანდ ახალაია. მას პროკურატურა ბრალად სდებს, რომ 2009 წელს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პროკურორად მუშაობის პერიოდში რამდენიმე დაკავებული პირისთვის საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ ოჯახის წევრები აიძულა რამდენიმე ათეული ათასი ლარი გადაერიცხათ ანაკლიის განვითარების არარსებულ ფონდსა და ახალაიას ნახლობლების კუთვნილი კომპანიების ანგარიშებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ როლანდ ახალაია უდანაშაულო ცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და განმარტა, რომ ის ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად უდევს საქმის განხილვის დროს დაზარალებულების ჩვენება, რომლებიც ამბობენ, რომ ყოფილი საოლქო პროკურორის მხრიდან თანხის მოთხოვნას ადგილი არ ჰქონია. თავის მხრივ ბრალდების მხარემ განაცხადა, რომ როლანდ ახალაიასთვის დღეს გამოტანილ გამამართლებელ განაჩენს საპელაციო წესით გაასაჩივრებს. საქმის პროკურორმა არჩილ ტყეშლაშულმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება პროკურატურას დაუსაბუთებლად და უსაფუძვლოდ მიაჩნია. არველოდით ასეთ განაჩენს ასე დაყმობით გამოიტანა მოსამართლემ გადაწყვეტილება ჩვენთვის გაუგებარია, რადგან საქმეში არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც უტყუარად დადასტურებდნენ როლანდ ახალაიას დანაშაულს, განაცხადა საქმის პროკურორმა. თავად როლანდ ახალაიამ დღეს კვლავ გაიმეორა, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე პოლიტიკური დევნა იყო და ჟურნალისტებს აცნობა, რომ აპირებს პროკურატურის თანამშრომელს ირაკლი ჩილინგარაშვილს სასამართლოს მართლოში უჩივლოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გამოაცხადა, რომ საპროტესტო აქციას, რომელიც 21 მარტს არის დაგეგმილი რუსთაველის გამზირის ნაცვლად, თავისუფლების მოედანზე გამართავს. პარტიის შემოგადაწყვეტილებას იმით ხსნიან, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ საქართველოს მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით ორგანიზებულ აქციაზე დამსწრებთა რაოდენობა საკმაოდ დიდი იქნება. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ხვალდაგეგმილი აქციის დროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეუფერხებელ და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფის მიზნით დედაქალაქში გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს. კერძოდ, ხვალ დილის 8 საათიდან მოძრაობა შეიზღუდება თავისუფლების მოედანზე, სადაც აქციის ორგანიზატორების ცენის მონტაჟს იწყებენ. საპატრულო პოლიციის ცნობით, 14 საათიდან მოძრაობა შეიზღუდება ვარდების მოედანზე და რუსთაველის გამზირზე. ნაციონალური მოძრაობის აქციის მიმდინარეობისას ასევე შეიზღუდება მოძრაობა პუშკინის ქუჩაზე და რუსთაველის გამზირთან დამაკავშირებელ ყველა სხვა ქუჩაზე. ნატო საქართველოს სტრუქტურის და შეფასების ცენტრის გახსნის პროცესში კარგი პროცესია და მუშაობა გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. ამის შესახებ ნათქვამია სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. აპატურაი აღნიშნავს, რომ ამ კვირაში საქართველოში ნატოს პირველი შეფასებელი ჯგუფის ვიზიტისას ალიანსის ექსპერტებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერეს პოტენციური ადგილები, სადაც შესაძლოა ერთობლივი ცენტრი დაარსდეს და განიხილეს ამ ცენტრის შესაძლებლობები და მისია. ჯეიმს აპატურაი აღნიშნავს, რომ უახლოეს ხანში საქართველოს ეწვევა ალიანსის ექსპერტთა კიდევ რამდენიმე ჯგუფი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში აღმოჩნდა კიდევ ერთი მშვიდობიანი ქართველი, რომელიც რუსმა მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. მის გასათავისუფლებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მოლაპარაკებას ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზის მეშვეობით აწარმოებენ. როგორც გორიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, დაკავებული პიროვნება ცხინვალის იზოლატორში უკვე მეორედ აღმოჩნდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან რუსეთის მესაზღვრეებმა 34 წლის ალექსანდრე შიუკაშვილი დააკავეს. ის სოფლის მიმდებარე ტყეში შეშის დასამზადებლად იყო წასული. მასთან შვილი ახლდა, რომელმაც ნახა შეიარაღებული პირები მამას ფიზიკურად როგორ გაუსწორდნენ. მესაზღვრეებმა შიუკაშვილი ცხინვალის მიმართულებით წაიყვანეს, ბავშვი კი სახლში გამოუშვეს.
იქიდან რომ მოდიოდით უკვე მოქონა შეშაი, გზიდან გადმოვიდნენ ორი რუსი. როდესაც გავრობოდი დაიჭირეს მამაჩემი და სცემდნენ. სულ აიყვნენ შვიდნი.
დაკავებულ ალექსანდრე შიუკაშვილს ფეხმძიმე მეუღლე და 4 შვილი ჰყავს. ოჯახი სოციალურად დაუცველია. მისი მეუღლე მარანა თაყაძე ამბობს, რომ ოჯახს ჯარიმის გადახდის შესაძლებლობა არ გააჩნია და დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვს. აღსანიშნავია, რომ ალექსანდრე შიუკაშვილი მესაზღვრეებმა უკვე მეორედ დააკავეს და მისი გათავისუფლების სანაცვლოდ ჯარიმის ოდენობაც გაორმაგებული იქნება. ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ შიუკაშვილს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავს და იგი დაკავებისას ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებოდა.
ტრეში იყო გადასული ლომისასთანა და ლომისიდან წაიყვანეს. არაფერი ინფორმაცია არ მაქვს, სად არის, როგორ არის, რავი. იმედი მაქვს, რომ მალე გამოუშვებენ.
პირველში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ჩავიდა და შიუკაშვილის ოჯახის წევრებს შეხვდა. ის მრავალშვილიან ოჯახს დახმარებას დაპირდა. ონიაშვილმა იმ ღონისძიებებზე ისაუბრა, რასაც საქართველოს ხელისუფლება დაკავებულის გასათავისუფლებლად აკეთებს.
ჩვენ შევატყობინეთ ყველა ძალოვან სტრუქტურას, სამხარეო სამართლო საქმის კურსია, მიმდინარეობს ღონისძიებები, რომ დროულად მოხდეს მისი დაბრუნება.
სოფელი კირბალი ოკუპირებულ ღრომის ხეობას ესაზღვრება, რომელთანაც ტყის მასივი ხობს. ტყეში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი და მათ მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ხშირად ხდება. ყველაზე მეტი ადამიანი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით კირბალიდანაა დაკავებული. კირბალელები რისკის ფასად ტყეში შეშის დასამზადებლად მაინც შედიან. ახლა ამას უკვე ღამითაც აკეთებენ, მაგრამ მათი მცდელობა ხშირად დაკავებით სრულდება. კირბალელები აცხადებენ, რომ სოფლის მთავარ პრობლემად საძოვარი და შეშა ითვლება. არაერთმა მოქალაქემ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი გამყოფ ხაზზე გადასვლის შემდეგ დაკარგა.
არც საძოვრები გვაქვს, გადადის საქონელი გვეკარგება. ჰა, 4-5 წული ისე წავიდა, რომ პირადად ჩემით. დაიყვანეს და დაიკარგნენ. ვერ შევდივართ, რომ შევიდე ან მკვდარი ვნახო, ან ცოცხალი ვნახო,
ვერაფერი. იმ ტერიტორიაზე გადავიდა თქვენ.
გადავიდა იმ ტერიტორიაზე, ვсё გაქრა.
ძირითადი პრობლემა ამ სოფლის არის საძოვრის უქონლობა და ტყის უქონლობა. ეს ოჯახიც ზუსტად მაგის გამო მრავალშვილიანი ოჯახია, გადასული იყო შეშის წამოსაღებად და ეგრეთ წოდებული პირობით საზღვრის აქეთ დააკავეს რუს მომესაზღვრეებმა და წაიყვანეს.
მე ადრე დამიჭირეს როაი დაერია 92 წელში დაბიჭირეს მე და იმის შემდეგ მე ზეით ეგენაცვალე ვიღაცამ რო დამშვას მანქანაზე რა საერთოდაც გადმოხვდები გადმოგორდები და დევეცემი სადაც დევეცემი აქ სიკვდილი მირჩევნენ იქასულას 92 წელი და მე იქით არ გამიხედია.
ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებისგან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას და სოფელში პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ალექსანდრე ჩიუკაშვილის გათავისუფლების საკითხზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია უკვე მუშაობენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რამდენად ახერხებენ დიალოგს სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები და რამდენად ფართოა სპექტრი იმ საკითხებისა, რომლებსაც ერთმანეთთან საუბარი უჭერთ. ამ და სხვა მსგავს თემებზე იყო საუბარი ბათუმში საგანგებოდ გამართულ საჯარო დისკუსიაზე. მისი ორგანიზატორი ადგილობრივი გენდერული საბჭო იყო. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი განაგრძობს.
როგორ ხდება თანამედროვე ახალგაზრდების პიროვნულ და სამოქალაქო ფასეულობათა ჩამოყალიბება? გრძნობენ თუ არა ისინი ოჯახის, სკოლის, საზოგადოების ყურადღებას და მონაწილეობას მათი განვითარების პროცესში? როგორია ახალგაზრდების პედაგოგების, საზოგადოების ფართო სპექტრის შეხედულებები მოზარდი თაობების აღზრდასა და განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე? დისკუსია ბათუმის გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ იყო ორგანიზებული. კითხვაზე რამდენად არსებობს კავშირი და დიალოგი თაობებს შორის, მეათე კლასელმა თეკლა ბაღათურიამ უპასუხა, რომ
რა თქმა უნდა, ეს თემები არის დღესდღეობისაც, მაგრამ უკვე 21 საუკუნეში ბავშვებს მინდათ აღარცხვენიათ ეს თემებზე საუბარი, როგორც არის თუნდაც სექსუალური ურთიერთობა. შემცირებულია ეს თემები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ისაუბრონ მათ ერთად, მაგრამ არის რა თქმა უნდა რაღაც პატარა წრომები, რომელსაც ვერც უფროსი ვერ განიხილავს პატარასთან და ვერც პატარები უფროს ვერ ეტყვიან ამ შესახებ.
თუმცა მე-11 კლასელი გიორგი პასუხობს, რომ კავშირი და დიალოგი თაობებს შორის არ არსებობს. ახალგაზრდას ყოველთვის აქვს საიდუმლო, რომლის გამხელა ძალიან უჭირს, არა მხოლოდ უფროსი თაობისათვის, არამედ მისი მეგობრისათვისაც.
ფას ვერომ ხარ ნერვიულობ და ამისთვის სტრესს განიცდი, ოჯახთანაც გამომდინარეობს. ინდა ოჯახს ამბები ვიღაცას მოუკა, ასეთი ამბები რო ხდება მაგად რაღაც გაქვს გადატანილი და რაღაცა გადაიტანე ოჯახში, ხარ ისეთი ამბავი რო კიდე ვიღაცას მოუკა და ვერ უყვები. ამიტომ ჩემიანს კარგი იქნება, ვაი ესე ფსიქოლოგი რომელიც შენ საიდუმლოს არ გამოხელს არავის, ფიცი რო აქვს დადებული, იმიტომ რომ სხვას რო გამოხელს, ეს არის
ექიმი და ბათუმის გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს წევრი რამაზ სურმანიძე ადასტურებს, რომ თანამედროვე ახალგაზრდების პიროვნულ და სამოქალაქო ფასეულობათა ჩამოყალიბებაში უფროსი თაობა ნაკლებად იღებს მონაწილეობას. თუმცა მისივე თქმით, ეს მრავალწლიანი პრობლემაა.
თემა პირდაპირ ვიტყოდი, რომ ერთგვარად გივიწყებულია კიდეც. საზოგადოებაში დაიწყო კამათი. საჭირო არის თუ არა მოზარდთა შორის ასაკობრივ სქესობრივ აღზრდაზე გქონდეს საუბარი. საკამათოდ გახდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გადაუწყვეტელი დარჩა. ესე იგი არც კი და არც არა. მე პირადად მიმაჩნია, რომ აუცილებელია. ეს სხვათაშორის თუ ისტორიას გადავხედავთ, მე-19 საუკუნეში სპეციალური ლიტერატურა გამოდიოდა. იმ დროს, როცა ქალები და ვაჟები ცალკე სწავლობდნენ, სკოლები ცალკე იყო, იმ დროსაც კი საზოგადოება თვლიდა, რომ აუცილებელია სქესობრივი მომწიფების დროს განსაკუთრებით განსაკუთრებული მიდგომა ბავშვებთან, ახალგაზრდებთან, იმიტომ რომ ისინი ამთავრებენ ბავშვობის ასაკს და იწყება უკვე მათთვის ახალი ცხოვრება ჭაბუკობის და ქალიშვილობის პერიოდში.
ფონდის სოხუმის კოორდინატორი ემა კამკია, რომელმაც დაგეგმა ეს დისკუსია, ამბობს, რომ თაობათა დიალოგი საზოგადოებისთვის არის მრავალწლიანი პრობლემა. მაგრამ თვით ამ პროექტის არსებობა უკვე განაპირობებს, რომ გარღვეულია ძალიან დიდი ბარიერი.
მომზადებულია გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ, მათ შეიტანენ გენდერული საბჭოს ინიციატივო ჯგუფები და ამ პროექტებს აქვს ძალიან კარგი მიზანი, რომ მოხდეს ქალაქის ახალგაზრდობის უფასონი ჩართვა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში, ჯანსაღი ფასეულობების აღზრდა ახალგაზრდებში, მოხდეს მშობელთა პედაგოგიზაცია საბავშვო ბაღებში, რადგანაც მშობელი საკმაოდ დაძილდა აღზრდის პროცესს განსაკუთრებით მამები და ჩვენი ერთი ისე თქვა დიდი ანოუ-ჰაუ მინდა გავაჟღერო, ეს იქნება ბაბუების და მამების კლუბი.
ბათუმის გენდერული საკონსტიტუციო საბჭო მსგავს შეხვედრას კიდევ რამდენჯერმე გეგმავს.
ნატემ და ეშული საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივმა გენდერულმა საბჭომ საჯარო დისკუსია გამართა და რამდენიმე ახალი პროექტის პრეზენტაცია მოაწყო. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე დღეს იმყოფებოდნენ ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც არტილერისტებმა პროფესიული დღესასწაული აღნიშნეს, როგორც პრეზიდენტმა, ისე თავდაცვის მინისტრმა არტილერისტების ნაწილს დღესასწაულთან დაკავშირებით დაჯილდოებით, სახელმწიფო ჯილდოებით გადასცა. გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს აშენებს სახელმწიფოს, რომლის შეერაღებული ძალებიც იქნება ისეთი ძლიერი, რომ ნებისმიერ მტერს გაუქრობს სურვილს მშვიდობის მოყვარე სახელმწიფოს დაემუქროს. დღესვე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 4.8%-ით განისაზღვრა, დეფლატორი კი 3.8%-ით გაიზარდა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. This is Science in the News. I'm Christopher Cruz.
And I'm Faith Lapidus. Today, we tell about a World Health Organization report on spinal cord injuries. Then, we tell how American scientists have used stem cells to create lung cells in a laboratory. But first, we report on efforts to create an international database or electronic record of brain images. Organizers say the database could help researchers develop better ways to treat chronic, long-lasting pain.
Many people suffer from chronic pain. Their joints might hurt. They might develop a migraine headache with sharp pain in the head. Others might have pain in the stomach or abdomen. Many scientists now believe that chronic pain in any part of the body is linked to the brain. Scientists in California are now developing an international database of brain images of hundreds of chronic pain patients. The goal is to speed up research and develop better ways to treat people whose pain never completely goes away. Emeryn Meyer is a gastroenterologist at UCLA, the University of California, Los Angeles. Doctors like him study the stomach and intestines.
One of the big things in pain research has been the failure to really come up with, you know, major breakthroughs in treatments.
Dr. Meyer hopes to develop treatments for people with chronic pain. He is working on a new field that links chronic pain to biological changes in the brain. The Oppenheimer Center for Neurobiology of Stress at UCLA is the headquarters for the first standardized database of brain imaging linked to chronic pain.
So I think a lot of people now agree with the concept that chronic pain is a brain disease. It may start anywhere in the body when you have acute pain, but once it becomes a chronic pain syndrome, it does become a brain disease.
Kirsten Tillisch is a professor at the Division of Digestive Diseases at UCLA. She says the imaging database lets doctors look at treating the whole body, not just parts of it.
One of the failures of Western medicine, and I think also our research approaches, is how we've diced up the human body and we've diced up research into these little silos that work very independently.
Professor Meyer says Western scientists are starting to look more closely at how the mind, body, and environment influence each other.
Big data medicine and analysis is essentially doing the same thing that, you know, the ancient Chinese did by observation. We do it by observing and analyzing very large data sets and trying to see, are there patterns in there that hang together biologically?
Professor Tillisch says new technology makes that possible.
You know, when I started this type of work 10 years ago, we didn't have computing power to do these types of analysis. So in the brain alone, in the last decade, it's really exploded what we could look at.
The database now has the brain scans of more than 500 patients from North America and Europe. UCLA is working to gather more. Professor Meyer hopes to include brain images of people from Asian countries in the database.
The World Health Organization says as many as 500,000 people suffer spinal cord injuries every year. And it says people with such injuries are much more likely to die early. Recently, the World Health Organization released a report called International Perspectives on Spinal Cord Injuries. Alana Officer works at the WHO. She says spinal cord injuries do more than just cause paralysis or lack of movement.
There are a lot more associated health problems, such as difficulty with bowel and bladder function, difficulty with sexual function, associated problems around mental health conditions. So it's much broader than just experiencing paralysis.
Alana Officer is the WHO's coordinator for disability and rehabilitation. She says the main causes of spinal cord injuries are traffic accidents, falls, and violence. She says some causes are more common in certain areas.
For example, road traffic crashes are the main contributors of spinal cord injury in Africa and the Western Pacific region. Falls tend to be the leading cause in Southeast Asia and the Middle East. And then we have high rates of violence in certain countries. We have high rates in the US. We have high rates in South Africa. And then we've also got the non-traumatic causes of spinal cord injury, such as tumors and cancers, tuberculosis, and spina bifida.
Most people think of tuberculosis as a lung disease. But in some African countries, it is responsible for about one-third of the non-violent spinal cord injuries. The birth defect spina bifida causes damage to the spine. In severe cases, it can affect walking and daily activities. Health officials say they do not yet know the exact cause of spina bifida, but they say it may be linked to genes and the environment. Alana Officer says more men than women suffer spinal cord injuries.
There's a ratio of about 2-1 of males to females. Men tend to be more likely to experience spinal cord injury between the ages of about 20 and 29. Women, or certainly girls much younger, between sort of 15 and 19. So that's our first peak in young people. And then we get a second peak, interestingly, in older people. And the major driver of that is falls, tumors, cancer, etc.
She says the main reason people with spinal cord injuries are more likely to die early is lack of medical care.
A lot of people with spinal cord injuries, certainly in lower middle income countries, do not get appropriate emergency response care. Mortality rates are very strongly affected by the quality of the healthcare system. For example, if you're in a low income country, you are 3 times more likely of dying in hospital following a spinal cord injury than you would be in a high income country.
Ms. Officer says many of the causes of spinal cord injury deaths in poor countries are preventable. These include urinary tract infections and pressure sores, also known as bed sores. These are areas of damaged skin caused by a person staying in one position too long. Bed sores are usually not life-threatening problems in wealthy countries.
People with spinal cord injuries can live pretty much the same amount of time as somebody without a spinal cord injury. There's a slight difference, but certainly life expectancy has increased considerably in high-income countries, and it's not the case in low-income countries.
Experts suggest immediate action if a spinal cord injury is suspected, including immobilization of the spine, restricting its movement. The WHO says that should be followed by what it calls care appropriate to the level and severity of the injury, degree of instability of the spine, and compression of nerves. It also suggests skilled rehabilitation and mental health services. The WHO notes that up to 30% of people with spinal cord injuries show clinically significant signs of depression.
There is currently no cure for paralysis from spinal cord injuries, but many researchers are looking for one. Alana Officer says there is much that can be done to prevent such injuries, including building safer roads and vehicles, reducing drinking and driving, and wearing seatbelts. Other measures include improving safety in sports and the workplace, and adding window guards to windows. She says spinal cord injuries would be reduced if doctors could identify and treat tuberculosis earlier, and by improving nutrition to reduce spina bifida cases.
Finally, scientists have used stem cell technology to create working lung cells. Researchers say stem cells also could be used to create new drugs to treat diseases that restrict breathing. And they think the cells could one day create tissue for lung transplant operations. The research is another step toward what is being called personalized medicine. Over the past several years, scientists have used stem cells and growth factors to force the body's master cells to create other cells. This process has created heart, intestinal, liver, nerve, and insulin-producing cells as possible replacements for diseased organs. Now, scientists at Columbia University in New York City have changed stem cells into working, functioning lung cells, at least in the laboratory. The scientists say this could help researchers develop drugs and transplants to treat deadly diseases.
Hans Snook is a professor of microbiology and immunology at Columbia's medical school. He led the study. He says researchers were able to create 6 human lung and airway cells. One of the cells produced a substance called surfactant. In the lungs, surfactant keeps the body's air passageways open, letting people breathe.
We know that the cells that we made can make surfactant, can recycle it, can secrete it again, so we know that they do what they're supposed to do. And these cells are very essential in lung disease.
He adds that impaired surfactant production causes pulmonary fibrosis, a deadly lung condition. In experiments, researchers showed they could make embryonic stem cells become lung tissue. They used proteins that tell the body's master cells to become lung tissue. Some people have criticized the use of embryonic stem cells because they come from human embryos. That is why the researchers turned to what they call induced pluripotent stem cells. These are skin and other kinds of cells that can act like progenitor cells.
All of the experiments produced human lung tissue. The researchers placed this tissue into the kidneys of mice. Dr. Snook says the implanted cells grew and began acting like lung tissue. Researchers will be able to use the cells as a model for treatments for disabling and deadly lung diseases, like cystic fibrosis. Dr. Snook says lung transplants often are not successful. But in the future, he says, scientists may be able to engineer transplantable donor lungs by removing all of their cellular material. They would then seed the remaining structures with lung cells created from the skin cells of the transplant patient.
In this way, we hope to be able to one day, but this is years away, to make a lung that a recipient, someone in need of a transplant, will not reject, because all the cells in this lung are made from the same patient.
A report on the creation of lung tissue from stem cells was published in the journal Nature Biotechnology.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. And I'm Faith Lapidus.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.